Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Yana siz aziz do'stlarimiz bilan sog'-salomat radiomiz qarshisida uchrasha olganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz radio tinglovchi muxlislar, keling, bugungi eshittirishimiz orqali Rabbimiz Iso Masih yer yuziga kim bo'lib kelganligi haqida suhbatlashsak. Iso Masih bu dunyoga payg'ambar, ruhoniy va shoh bo'lib kelgan edi. Endi azizlar, mana shu uchalasiga alohida to'xtalib o'tishni xohlardim. Demak, payg'ambar deb aytishimizning birinchi sababi u odamlarga yuborilgan Xudoning elchisidir. U Xudovandning nomidan barcha ishlarini qila oladi. Iso Masih Xudovandning o'rnidagi bu dunyodagi haqiqiy elchidir. Gunoh sababli biz insonlarning yodidan ko'tarilib ketgan Xudo haqidagi barcha tushunchalarni Rabbimiz Iso Masih bizga qaytarib bera oladi. Agar biz Iso Masihni qutqaruvchi ekanligiga ishona olsak, endi azizlar, Rabbimizni nima uchun ruhoniy deb aytishimizga ham to'xtalmoqchi edim. Rabbimiz Iso Masih ruhoniy sifatida Xudo bilan insonlarning orasidagi yagona bog'lovchi ko'prikdir. Iso Masih odamlarni Xudoga tanishtiradi. U o'zining xojdagi o'limi orqali biz gunohkor insonlarni barcha gunohlarimizdan tozalaydi va xalos etadi. Oxirgisi shoh deb aytishimizning sababini ham tushuntirib o'tsam. Iso Masih shoh kabi barcha insonlarning hayotini boshqarib turadi. Shuningdek, o'ziga ishonganlarga to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi hamdir. Iso Masih o'ziga ishonganlarni gunohlarini kechiradi. Shoh kabi ularning yana yashashlari uchun izn beradi. Shaytonning turli vasvasa va nayranglaridan himoya qiladi. Xudo yaratgan barcha odamzod millatlarning ustidan hukmronlik qiluvchi bu Rabbimiz Iso Masihdir. Xudovand unga shunday ajoyib boshqarish imkoniyatini ato etgan. Aziz birodarlar, Rabbimiz Iso Masihni shuning uchun ham payg'ambar, ruhoniy va shoh deb aytishimiz mumkin. Yer yuziga Xudoning yagona o'g'li Rabbimiz Iso Masihning tashrifi Xudovandning barcha insonlarga ko'rsatgan katta marhamati bo'ldi. Iso Masih o'zida shunday 3 buyuk nomni olib yursa-da, u barcha insonlar uchun oddiy inson sifatida ajoyib xizmat qildi. Eng muhimi, insonlarni o'lim vodiysiga borishdan saqlab qoldi. Aziz birodarlar, bugungi mavzumizni yakunlar ekanman. Sizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini eslatib o'tishni istardim. Marhamat, yozib oling va imkon topib saytimizga marhamat qiling. Manzilimiz www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz muxlislar.